Ja, det gjør vi, og dere skjønner hva jeg sier fremdeles? Ja. Jeg var kommet så langt at jeg hadde sagt noe om at inkarnasjonsforståelsen bygger på et skille mellom Gud og menneske, som impliserer at i forholdet mellom Gud og menneske er Gud giver og menneske mottager. Den lutherske forståelse av nåde er basert på denne tenkningen. Og jeg skal utdype det litt med henblikk på troens tre artikler med utgangspunkt i lillekatekismen. I skapelsens sammenheng er Gud giver og mennesket mottager, og det er i forklaringen til trosbekjennelsens første trosartikkel, uttrykt på en både pedagogisk og teologisk svært vellykket måte, vil jeg si, i Luthers forklaring til første trosartikkel i Lille Katekisme, som også er en måte å utlegge dette på, som jeg i utgangspunktet oppfatter som sentral og økumenisk uproblematisk. Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, og at han har gitt meg legeme og sjel, klær og sko, mat og drikke, hus og hjem, og at han rikelig og daglig forsørger meg med alt jeg trenger. Det dreier seg altså om å motta livets konkrete mangfold som Guds gode gaver. En kristen inkarnasjonsforståelse betyr at den troende vandrer i verden som stedet for Guds gaver. Og han eller hun vil se Gud som giver gjennom de gaver en mottar fra en står opp om morgenen og til en legger seg om kvelden. Men det er jo ikke alltid så enkelt å se livet slik. Fordi livet oppleves jo ikke alltid som fylt av gaver fra en kjærlig Gud. Vi opplever prøvelser og anfektelser, eller det vi i denne sammenheng kort kan sammenfatte som det ondes problem. I forhold til troen på verden som stedet for Guds gaver, så har jo virkeligheten en form for gjenstridighet i den forstand at det vi opplever selvsagt ikke alltid oppfattes og oppleves som godt. Dette problemet løses på de premissene som jeg her har forsøkt å legge til rette for, i tro, ikke i rasjonell gjennomsiktighet. En vil aldri, basert på den kristne inkarnasjonsforståelse, og dermed på den uendelige forskjell på Gud og menneske, Gud og det skapte, kunne forklare det ondes problem entydig og gjennomsiktig på skapthetens premisser. Derfor vil løsningen, i den grad at det er relevant å snakke om en løsning på det ondes problem, finnes i troens tillit, troens forankring i forståelsen av Gud som god, ikke i rasjonell gjennomsiktighet. Og den manglende forståelse for dette perspektivet, den manglende evne til å nå fram til denne troens takknemlighet til Gud på tross av, er vantroens og syndens problem. Slik vi lever i det og lever med det. I förlösningens sammanhang uppfattas också Gud som givar genom förklaringen till trosbekännelsens andra artikel. Och där tegnes i lille katekisme Guds gärning för oss människor ut för oss på denna måten. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud och till lika sant människa, inkarnationsbekännelsen, har genlöst mig för tappte och fördömte människa, köpt mig och frid mig från alla synder, från dödens och djävulens makt. Här drejer det sig alltså om att vila i det fullförte frälsesverk i förståelsen av att Gud har gjort det som göres skall för att genupprätta det tappte gudsförhållet, för att möjliggöra livet i världen som stede för mottagelsen av Guds gode gaver. Det spørres ikke her på noe punkt etter egne bidrag. Forklaringen til andre trosartikkel, og for så vidt også andre trosartikkel i seg selv, slik vi har den både i Apostolikum og Nikenum, er en fortelling om hva Gud har gjort gjennom Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse. Og i forklaringen understrekes det da at det er Jesu fullførte frelsesverk som er grunnlaget for menneskets liv og menneskets tjeneste. Han har gjort dette, kjøpt meg fri, fridd meg fra synden, døden og djevelen, for at jeg skal leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet, liksom han er stått opp fra de døde. Forståelsen av Gud som giver og mennesket som mottager, her utfoldet med henblikk på Jesu frelsesverk, og menneskets liv i tjeneste for Gud i denne verden. Og i frelsestilegnelsens sammenheng, altså, ja, dette er forutsetningen for et liv i tjeneste etter følgelse, slik som jeg har snakket om det her nå. Altså, også menneskets liv i tjeneste etter følgelse er et resultat av Gud som den givende. Og i frelsestilegnelsens sammenheng så utfoldes dette da i forklaringen til trosbekjennelsens tredje trosartikkel, som handler om troen og etterfølgelsen som åndens, altså Guds gave. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus, men den hellige ånd har kalt meg, opplyst meg, helliggjort meg og bevart meg i den rette tro, liksom han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele kristenheten. Både troen og etterfølgelsen i altså åndens gaver. Det er foreningen av den troende med Gud. Vi kan, hvis vi vil, uten, tror jeg, å gjøre urett mot det som står her i katekismen også, anvende en teosis begrep om dette også. Forståelsen av troen og etterfølgelsen som åndens gaver. Det er Gud som er giver og mennesket som er mottager. Dette gjelder for meg og alle andre kristne. Det er et interessant økumenisk perspektiv i lille katekisme her. Han kaller, samler og opplyser og helliggjør hele kristenheten i prinsippet på samme måten, fordi det alltid dreier seg om Gud som giver og mennesket som mottager ved troen.
Det vil du kalle teosis.
Jeg sa det ikke sånn. Jeg sa at om du vil, så kan du bruke teosis-begrepet om dette, uten dermed å fortegne det som her sies. Vi kommer litt tilbake til det der. Ja. Poenget er at både den enkeltes tro og den kristne kirkes enhet her oppfattes som Guds gaver ved den hellige ånd. For å oppsummere dette. Forståelsen av Gud som den alltid givende kvalifiserer verden som stedet for Guds gaver og menneskets tjeneste som skaperverkets forvalter, uten at de to betinger hverandre. Og det tror jeg er et veldig viktig poeng. Gud er giver. Og setter derved mennesket inn i en tjenestens sammenheng som sin forvalter. Det betyr at Gud gir oss oppgaver å utføre. Men den bibelske inkarnasjonstanke og den dermed medfølgende understrekning av forskjellen på Gud og menneske impliserer at det her aldri er noen fortjenestetanke. Vi gjør oss aldri kvalifisert til å motta Guds gaver ved vår tjeneste. Gud er alltid giver, og mennesket er alltid mottagende. Og jeg synes det er naturlig å forstå det som forankret i kalkedonbekjennelsen til de to naturene der i Kristus, men det kan videreføres på Guds nærvær også i en viss forstand på den troende, som uten sammenblanding og uten avskillelse. Fordi hvis det mennesket gjør på noe punkt oppfattes som betingelse for det Gud gjør, så har en blandet sammen det guddommelige og det menneskelige, og det er like galt i kristologien som i frelsesforståelsen. Det betyr ikke at menneskets tjeneste er uinteressant og teologisk irrelevant. Tvert imot, en settes ved Guds gave inn i en tjeneste i verden, i etterfølgelse og som forvalter. Men hele tjenestens fundament faller fra hverandre hvis tjenesten på noe punkt forstås som betingelse for gaven. Derfor så en måte å si dette på, som jeg har forsøkt å antyde tidligere, er at Guds og menneskets gjerning aldri finner sted på samme plan. Som en form for forhandling, der vi kan bli enige om at du yter det og jeg yter det. Det er det vi kan kalle for en asymmetrisk relasjon, der det Gud gir alltid er avgjørende, uten at det mennesket gjør dermed blir uinteressant. Dette betyr at en på dette grunnlag vil avvise all pelagiansk og semi-pelagiansk moralisme. Og jeg skal forklare hva jeg mener med de uttrykkene, for de har en presis avgrensning i forhold til hverandre. Pelagianisme er den tanke at Jesus er bare et forbilde. Vi trenger ikke diskutere om det faktisk var det Pelagius mente. Altså, nå bruker jeg dette litt sånn firkantet som dogmatiske begreper. Og da bruker jeg pelagianisme som den oppfatning at Jesus er kun et forbilde. Og at Guds nåde i Jesus kun betyr at han har gitt oss Jesus som et forbilde, som et eksempel på å leve et menneskelig liv. Og det er helt klart, som Augustin allerede tydelig så, at dette er ikke den bibelske forståelse, hverken av kristologien eller frelseslæren. Jesus er frelser i reell betydning. Semipelagianisme. Og pelagianismen ble avvist av Augustin og har egentlig aldri spilt noen rolle i det vi kan kalle ortodox kristen teologi siden. Altså, det blir et mer sånn marginalt fenomen hos det vi kanskje kan kalle enkelte ekstreme liberalteologer, men på en måte aldri har vært sentralt i noen kristen bekjennelse og noen kristen kirkesamfunnstenkning. Semipelagianisme derimot er en mer aktuell utfordring, for semipelagianismen forstår fremdeles Jesus som frelser, men frelsen som et resultat av en form for samvirke, gjerne etter en form for tretrinnsmodell, der Gud tar initiativet, og så må mennesket ved sin viljesbeslutning slutte seg til det guddommelige initiativ, og yte sine bidrag, og hos den som gjør det, så vil samarbeidsprosjektet av Gud til syvende og sist krones med frelse som belønning. Det er det jeg forstår her som semipelagianisme. Og det vil jeg også si er uforenlig med den kristne inkarnasjonstanke og den uendelige forskjell mellom Gud og menneske, fordi frelsen her på en eller annen måte nødvendigvis forstås som forhandlingsløsning. Men dette er ikke bare en avvisning av pelagiansk eller semipelagiansk moralisme, altså tanken om fortjenesteperspektivet på en eller annen måte. Det er også en avvisning av det vi kan kalle det motsatte, nemlig antinomismen, som sier at Guds nåde betyr at det mennesket gjør i denne verden er uinteressant. Fordi at en uansett frelses av nåde, og derfor spiller det ingen rolle hva du gjør. Det er heller ikke en tanke som slik jeg ser det, er forenlig med kristen inkarnasjonsforståelse. Fordi poenget er at, som jeg allerede har vært inne på, verden kvalifiseres som stedet for Guds gaver. Og dermed så ligger det en normativitet for hvordan vi faktisk skal forholde oss i denne verden, når verden forstås som Guds skaperverk og som stedet for Guds gaver. Vi gis livet i gave for at vi derfor skal bruke det på en bestemt måte. Hvis vi også vil knytte dette til Kalkedon, så kan vi si at her ligger poenget uten atskillelse. Altså, en forenes i troen reelt med Gud ved Kristus for at etterfølgelsen skal bli reell, men ikke slik at nåden betinges av den. Hvis jeg vil henge dette på et bibeltekst, så har vi selvsagt Romerne 6 og mange andre. Men altså, poenget her er at jeg forsøker liksom å vise hvordan dette henger sammen med det jeg har kalt teologiens enhetspunkt, forstått som inkarnasjonslæren. Dette betyr at det vi kan kalle for den ubetingede benådningen, og den ubetingede benådningen må alltid være fundamentet for en rett Guds relasjon. Den ubetingede benådningen, den tar oss ikke ut av verden, men den skal lære oss å bruke verden rett. Og dette kan jeg også forklare ved å foregripe en kommentar som jeg av og til har fått før når jeg har utlagt det lutherske på denne måten som jeg har gjort nå. Pleier vi ikke forstå Augustana artikkel 4 om rettferdiggjørelsen som det sentralt lutherske? Her har vi jo liksom ikke kommet lenger enn til kristologien. Blir ikke det en mangel? Vel, vi har kommet litt lenger enn kristologien, men jeg har brukt det lille katekisme som utgangspunkt for rettferdiggjørelseslæren her. Og det kan vel neppe betraktes som ulutersk, tror jeg. Men vi kan også godt eksplisere dette på Augustana artikkel 4, men da også kanskje også med et sideblikk på artikkel 6, for de to henger sammen. Artikkel 4 eller er altså læren om rettferdiggjørelse ved tro av nåde for Kristi skyld, og det er helt klart at det er et veldig presist uttrykk for det jeg her har kalt for den ubetingede benådningen. Vi frelses i kraft av Kristi frelsesverk. Men vi gjør det for at vi skal settes inn i verden for et liv i etterfølgelse. Derfor så, og det er poenget i Augustan artikkel 6 om den nye lydighet, så settes vi inn i verden for å leve et liv i etterfølgelse, ikke for at en derved skal fortjene det, men fordi dette er Guds vilje. Og her siteres det i Augustan artikkel 6 en tekst som har en viss resonans med det vi hørte i bibelmeditasjonen innledningsvis i dag, nemlig Lukas 17:10. Når dere har gjort alt dette, så skal dere si om dere selv, vi er unyttige tjenere. En skal gjøre Guds vilje fordi det er Guds vilje, men ikke fordi at en derved skal fortjene det gode. Noen kommentarer eller spørsmål til dette her, så langt? Ja.
Ja, altså, jeg tenkte på den der avvisning av semi-pelagiansk og antinomistisk, er jo langt mer relevant, synes jeg, altså, sådan lige selv, at vi møder ikke pelagianismen mere. Altså, det er jo folkereligiositeten om en hals, at vi har været et godt menneske, og så kommer vi selvfølgelig hjem til vores herre, når vi ikke kan være her mere. Jeg synes, at opleve, det er folkereligiositeten på den ene side, og antinomismen, det er så kirken svar på det hele. Så på den måde, så er det her veldig kompliceret.
Ja. Nej, det er sikkert riktigt som du siger. Altså, det jeg sa var at pelagianisme ikke er noe, hvad skal vi sige, lærestandpunkt fra noen kirkesamfunn. Men at du møter de folkereligiositeten, at det, Gud frelser de som gjør så godt de kan. Det tror jeg nok du har helt riktig. Og hvorvidt den kirkelige svar er da en tendens i retning av antinomisme, det kan godt hende. Altså, jeg vil ikke stå her og uttale meg med autoritet om de indre forholdene i den danske folkekirke, men noe er ikke, et visst poeng kan det absolutt være i det, ja.
Amen. Og så får jeg til, men den skal vi jo tage imod, underforstået, for vi kan tage imod. Kan der ikke godt være en rem af den simme pelagianske Gud i det?
Jo, det tror jeg. Og det det er, og dette har aller høyeste grad med spiritualiteten og måten troens liv lever på. Altså, jeg tror den måten å formulere seg på ofte er skapt av et ubevisst behov for å kunne framstille dette på en måte som er entydig og forståelig. Og det behovet er ikke uten videre skapt av troen. Fordi troen vil si at troen vil forstå seg selv som Guds gave. Selvsagt så vil dette ikke oppstå i et menneske uten at det vet det, uten at et engasjement, uten at den er involvert. Men ens forståelse av sin egen involvering er alltid sekundær i forhold til Guds handling. Det tror jeg er et viktig perspektiv på dette her. Så derfor så vil jeg si at den modellen som du skisserer, som jeg vil kalle for arminianisme, nemlig at Gud gir sitt tilbud, og så må vi beslutte om vi skal ta imot det eller ikke, det er en litt sånn rasjonaliserende måte å formulere seg om dette her på, som jeg ikke tror er godt bibelsk fundert.
Ja. Jeg var litt overrasket over at du
fortjeneste meget stærkt knyttet til pelagianisme. Jeg har hele tiden troet, at det var ligesom samarbejde i stedet for fortjeneste. De to ting er jo ikke nødvendigvis det samme.
Nej, det er ikke det samme. Du kan godt sige, at samarbejde er poenget, men i samarbejdsaspektet så ligger det jo at menneskets bidrag tilkendes værdi med henblik på frelsestilegnelsen, og i der ligger fortjenestetanken. Luthers utlæggelse av dette er at vi kan godt snakke om belønning for menneskets tjeneste. Vi kan godt snakke om belønning, fordi enhver god gjerning har sin lønn. Men vi kan ikke snakke om fortjeneste, for da blander vi sammen Guds og menneskets bidrag i den sammen. Den presiseringen må han ha med når han snakker om samarbeid. Fordi samarbeid forstått på inkarnasjonstankens premisser er ikke nødvendigvis galt. Altså, dere er Guds medarbeidere. Det er en bibelsk formulering som kan forstås rett. Eller galt. Så samarbeidsbegrepet er ikke nødvendigvis teologisk problematisk, så lenge en ikke forstår det som samarbeid mellom likeverdige partnere. Ok. Jeg begynte med å si noe om den lutherske bekjennelse som en økumenisk bekjennelse, og utgangspunkt i en kirkeforståelse som var økumenisk. Og så har vi nå gradvis beveget oss stadig lenger inn i det lutherske, til og med begynt å sitere Luther litt. Hvor står vi nå i forhold til den økumeniske konteksten? Hvis utgangspunktet er det som jeg begynte med her, nemlig at dette må fundamenteres i en forståelse av den lutherske bekjennelse som den kristne bekjennelse. Hvor står vi da i forhold til alle de andre ut fra de med det innsteget som jeg har forsøkt å tegne her nå? Vel, vi står i hvert fall der at den lutherske kirke definitivt ikke er den eneste kirke, det vet vi jo godt. Men altså, det er et prinsipielt poeng når trosbekjennelsen primært forankres i Nicenum. Fordi jeg tror det på Augustanas premisser er godt grunnlag for å si at det viktigste lutherske bekjennelseskrift er Nicenum. Fordi det er det Augustana viser til. Eller eventuelt den apostoliske trosbekjennelse som lille katekisme viser til, men Nicenum er jo, som dere vet, et mye viktigere økumenisk bekjennelseskrift enn apostolikum, som bare befinnes i Vestkirken. Så den lutherske kirke er definitivt ikke den eneste, og den er definitivt ikke ufeilbarlig. Vi trenger ikke kikke så veldig langt rundt oss i det danske eller norske eller eventuelt andre lutherske kirkers indre liv, for å bli veldig tydelig overbevist om at noe ufeilbarlighet, det kan vi definitivt ikke påberope oss. Og det gjør, tror jeg, også det gjør at vi gjerne kan forholde oss til kristne med annen bakgrunn, med en viss ydmykhet. Av og til, når vi skal diskutere indrekirkelige forhold, så har vi en tendens til å ville sammenligne det beste i vår egen tradisjon med det kanskje ikke fullt så gode i andre tradisjoner. Og da får vi en økumenisk debatt som liksom tar utgangspunkt i en ideell trosforståelse som vi har i Augustana og Lille Katekisme, og så sammenligner vi den med det som faktisk er forekommende trosliv i den katolske og reformerte kirker. Og det er klart at med det utgangspunkt Så vil sammenligningen falle ut til det lutherskes fordel. Det tror jeg nesten det vil være økumenisk enighet om. Men det er spørsmål om hvor relevant den sammenligningen er. Derfor så tror jeg vi skal gå inn i slike diskusjoner med en ydmykhet og med en forståelse av at her er det feil utilstrekkelighet på begge sider. Som også Augustana sier i sitt forord, det som er feil på begge sider, må rettes på grundlag av en økumenisk forankret kristen bekjennelse. Likevel så tror jeg det må være rett å forsøke å orientere seg i det økumeniske ved å stille berettigede spørsmål til andre. Hvordan forstår dere dette? Og spørsmål som da forankres i det som jeg her har forsøkt å tegne ut som det økumeniske fundament for en luthersk spiritualitet, nemlig den som er forankret i Nicenum, Chalcedon og Confessio Augustana artikkel 1 og 3, kort sagt den oldkirkelige kristologi og treenighetslære. Det vil si at teologisk vesentlige spørsmål, enten de stilles i forhold til det praktiske kristenliv, som jeg kommer litt mer tilbake til etter hvert, eller de stilles i en økumenisk kontekst om spørsmål til andre kirker, de dreier seg til syvende og sist alltid om forståelsen av forskjellen mellom og foreningen av Gud og menneske i Kristus og i den enkelte troende ved troen. Alle teologisk vesentlige spørsmål må forankres der. Og er de ikke forankret der, så er de ikke vesentlige teologiske spørsmål, men hører inn under det som Augustana artikkel 7 kaller for menneskelige tradisjoner. Hvordan skal en da med dette utgangspunkt forstå mer konkret relasjonen mellom det som jeg her har tegnet ut som luthersk identitet og andre kirkers selvforståelse? Og nå forsøker jeg da å ta andre kirkers selvforståelse i beste mening, slik den kommer til uttrykk i de dokumenter de selv uttrykkelig har vedkjent seg. For eksempel, hvordan skal vi da tenke om forholdet mellom romersk-katolske kirke og det trosliv og den spiritualitet som utfoldes der? Det tradisjonelle problem i forholdet mellom den lutherske og den romersk-katolske kirke, som veldig langt definerte motsetningene på reformasjonstiden og i Tridentinerkonsilet, er jo synergismeproblemet. Forståelsen av frelse som samvirke. Kan vi betrakte det problemet som løst? Har den lutherske og den romersk-katolske kirke i dag i realiteten nådd fram til en felles standpunkt når det gjelder forståelsen av frelsen og Guds nådes rolle i den sammenheng? Vel, vi har fått en Joint Declaration on the Doctrine of Justification, underskrevet med stor festivitas i Augsburg av alle steder, høsten 1999, har den løst problemet? Ja, det vil da kanskje være ulike oppfatninger, i hvert fall blant både lutherske og katolske teologer. Jeg hører til de som har gått inn i den diskusjonen med en viss skeptisisme. Det er veldig mye godt å si om Joint Declaration. Den gir en god bibelsk redegjørelse for rettferdiggjørelsestanken, og som jeg av og til har sagt til mine studenter, hvis dere skal holde en bibeltime over rettferdiggjørelsen, så kan dere bruke det bibelteologiske avsnittet i John Declaration som disposisjon. Da holder dere en god bibeltime. Men når John Declaration skal gå videre og forsøke å presisere dette i henhold til de tradisjonelt ulike standpunkt i luthersk og romersk-katolsk sammenheng, så ser en at forskjellen består. I noen grad, selv om vi uttrykker oss med noe mer forståelse og respekt for hverandres standpunkt enn vi gjorde for 400-500 år siden, og det er sikkert en vinning. Så er ikke problemene uten videre løst, og det er jo også ikke uten videre så helt enkelt fra luthersk side å svelle en formulering som en har i den katolske katekisme, som for så vidt også er et interessant dokument, innføring i katolsk trosforståelse. Der leser en at rettferdiggjørelseslæren, rettferdiggjørelsen legger grunnen for et samarbeid mellom Guds nåde og menneskets frihet. Det står i den katolske katekisme. Og det er ut fra den, det jeg har prøvd å fastholde om den grunnleggende asymmetri i den relasjonen, vil jeg si en problematisk formulering. Hvis en er veldig velvillig og anstrenger seg mye, så kan det kanskje hende at formuleringen kan forstås på en måte som er holdbar, men den er i utgangspunktet ikke uten videre lett å svelle. Ja.
Hvilken status har, du sier den katolske katekismen, hvilken status har den i forhold til
Sint-Jørgen? Nei, det vet jeg ikke om. Jeg vet ikke om det spørsmålet har noe klart svar, men den katolske kirkes katekisme er et offisielt læredokument utgitt av Vatikanet, oversatt. Ja. Altså, dette er ikke noe som katolske lekfolk har snekret sammen på loftet hjemme, altså. Det er et autoritativt dokument innenfor den romersk-katolske kirke. Og det er flere som har påtalt at det faktisk er en viss spenning mellom det den romersk-katolske kirke sier i John's Declaration og det den omtrent samtidig sier i katekismen. Det er synergismeproblemet. Et annet problemstilling, og da er vi midt i spiritualiteten og det praktiske fromhetsliv, som jeg har reflektert litt over med henblikk på den romersk-katolske kirke, og spurt meg selv hvilken retning tar dette her oss egentlig i. Er den forståelsen i romersk-katolsk sammenheng har om forholdet mellom levende og døde? Det er en interessant problemstilling med stor relevans for den praktiske spiritualitet, og det er ikke tilfeldig problemstilling, for det var her reformasjonens utgangspunkt var. Altså, de 95 tesene handler jo om avlat, og dermed om skjærsilden, og dermed om forståelsen av hvordan vi som troende kristne i dag skal tenke om de som er gått foran oss, og nå er oss Herren. Og det problemet er heller ikke blitt borte. Det kjøpes ikke og selges ikke avlatsbrev i den romersk-katolske kirke lenger, men avlat praktiseres fremdeles. Riktig nok påstås det, den siste katolikken jeg snakket med om dette, sa nobody believes in indulgences, sa han, men det er jo tross alt et lærepunkt. Og hvis når vi beveger oss så langt at vi går inn i en romersk-katolsk gudstjeneste og opplever fromhetslivet der, ja, da er det jo veldig mye som er veldig kjent. Altså, det aller meste som foregår i en romersk-katolsk gudstjeneste, vil vi jo som lutheranere, som er fortrolig med den tradisjonelle gudstjenesteformen, umiddelbart kjenne oss igjen i, ikke sant? Formuleringer og strukturen og alt er det samme. Men så dukker det opp noe som for oss virker fremmed i utgangspunktet, og det er relatert til denne problemstillingen, for så vidt helt tilbake til de 95 tesene, det er anmodningen om helgenenes forbønn, som står ganske sentralt i romersk-katolsk spiritualitet. Og selvsagt, det henger sammen med dette, Maria-dogmene, dogme om Marias ubesmittede unnfangelse, og Marias himmelfart. Når dette er et problemstilling som det er relevant å ta opp i denne sammenheng, der det er forholdet mellom Gud og menneske og den uoverstigelige forskjellen mellom Gud og menneske, som liksom er ramme for diskusjonen, så henger det sammen med at jeg tror det er relevant å stille spørsmålet om denne forskjellen mellom Gud og menneske alltid er godt bevart i den romersk-katolske spiritualitet sin fokus på helgenenes forbønn. Altså, i teorien har en forståelse av dette, for også den romersk-katolske kirke lærer at vi ikke skal be til helgenene. Den romersk-katolske ber ikke til helgenene, heller ikke til Maria. Det ville være å be til det skapte og være et uttrykk for avgudsdyrkelse. Men en anmoder dem om deres forbønn. Og det er ikke nødvendigvis galt. Jeg vet ikke om vi kan si det. Det er i hvert fall ikke noe bibeltekst som forbyr oss och anmode om de avdöde helges förbönar. Men det är heller inte någon bibeltext, väl, vill jag tro, som direkt uppfordrar oss till det. Och det är väldigt närliggande att tänka att detta i den praktiska fromhetsliv blir uppfattat på en slik måte att skille mellan skapar och det skapte blir uklart. För helgnene befinner sig definitivt, uansett hur fromme de var, på skapthetens sida. De står på vår sida i förhållande till Gud. Och även om det är helt rätt att snacka om ett fällskap om levande och döda, vi gör det också i den lutherska liturgin, där vi i prefationen säger att vi samman med den himmelska härskaren och alla som står för Guds trone, nu vill vi tillbedande synge och så synger vi Sanctus. Så fällskapet mellan de levande och döda troende, det har vi också i vår tradition, men vi har i oss en skepsis som jag tror faktiskt har vissa dogmatiska goda grunder om att vara tillbakahållande överför tanken om de helges förbönar, fördi det erfaringsmässigt lätt sklir ut i en lite sån oklar förståelse av skille mellan Gud och människa. Därför så tror jag det är en problemställning som är helt relevant att rejse i möte med katoliker, inte självsagt inte ut från en förståelse om egen infallbarhet. Det finns massor i vår egen tradition också som vi må på den måten ha ett kritiskt blick på. Men det är en relevant problemställning att rejse som ett spörsmål. Är det säkra på att den bekännelse till den oändliga forskel mellan skapare och skaparverk som ger fälles om, och det må ju vara problemställningens förutsättning, det är en bekännelse som ger fälles om, att den är väl ivaretatt i den form för spiritualitet som ger stort rum för helgens formen. Det tror jag är ett intressant insteg i en relevant dialog mellan katoliker och lutheraner. Avslutningsvis också självsagt tanken om pavens infallbarhet som en från luthersk sida inte problematiserar, för vi inte liker paven. Alltså, jag tror den nuvarande pave är ett fromt människa med mycket sann och sund teologi, och det är många lutherska teologer jag vill hellre lytta till han än många lutherska teologer, för att säga det sånt. Men att tillägga mänskliga auktoriteter ofelbarlighet, är det tar en dag på en god måte det absoluta skille mellan Gud och människa som inkarnationstanken bygger på? Det är också en närliggande spörsmål att resa i denna sammanhang, och vi får resa det som ett spörsmål, och så får vi höra vad vår katolska bröder och systrar eventuellt svarar. Men jag tror det ger god mening att ställa spörsmål på den måten. Okej, då har jag brukt upp min tid för idag. Bara för att antyda lite om var vi befinner oss i löpen, så har jag tänkt att säga lite tillsvarande här om den reformerade och den ortodoxa kyrka. Och så avslutar då detta lutherska ekumeniska kontext, och så får vi börja med det i morgon, och så går jag vidare i morgon då på det som är huvudtemat, och då är det en diskussion om spiritualitetens förutsättningar i en samtidskontext. Okej.
Tack ska du ha, Knut.